Пролет Велкова по Дарик Радио.
На един много по-приятен терен се пренасяме сега, на терена на литературата, с моя гост и отдавнашен приятел, писателя Николай Табаков. Здравей!
Здравей, Пролет, много ми е приятно.
На мен ми е още по-приятно. Радвам се, че имаме повод да те поканим и това е новонаписана книга твоя. Още не е видяла бял свят, но пък ние можем да поговорим за нея, това не ни пречи.
Освен това, не е лошо по принцип да се говори по-малко за литературата, защото живеенето в литературата така или иначе е малко по-щастливо от живеенето в света, който ни обикаля. Слушах ви допреди малко. Тъжно е.
Горчиво говорене, ама неизбежно. И на нас не се ще да говорим за по-красиви работи, но действителността, уви, не е толкова щедра.
Действителността е такава, каквато си я направим, ама крайно време да се усетим, че трябва да си я правим ние, не някой друг да ни я прави, както и да е. Много странно усещане, между другото, приятелски ти споделям. Това интервю. Понеже за пръв път говоря за тая книга, не съм говорил, нямам изградена схема, не знам как ще говоря за нея. Утешавам се единствено с мисълта, че като автор би трябвало да съм е чел. да знам какво да говоря.
Наистина, автора, прочета ли крайна сметка цялото нещо, цялото произведение? Ти прочета ли Ветровете ни мраморни? Ще обясниш, разбира се, защо така си нарекал книгата, но прочета ли я след като я написа, защото знам колко дълъг процес е това на редактиране, на парчета, на редакции, отново падат някакви неща, нови влизат.
Най-малко 145 пъти до тук.
Цялата си е прочел 145 пъти.
Значи сложен е процесът на създаване на литературно произведение. Много е дълъг, много е трудоемко от това нещо. Докато аз пиша тази книга Ветровете ни мраморни 4 години всъщност, мои приятели художници правят по 12 изложби поне. Не казвам, че би трябвало да се съизмерва. Много различен труда и много благороден всъщност. Най-важното е това, че като свърших преди 3 дена последните коректури, ги предадох за печат в издателството, се почувствах ограбен.
Взеха ти книгата?
Да, значи нямам какво да правя. Не знам какво да правя с ръцете си, с главата си. Някакъв развод, тип развод. Ти живееш 4 години с нещо непрестанно, растеш с него, падаш с него, въздишеш, плачеш. И накрая тази книга си тръгва по свой път. Тя вече си има свои дружки, свои другарчета, нещо като така като детенце, което си заминава по неговия си път и ти оставаш да гледаш подирем облаци прах.
Ще почнеш към ново детенце да се ориентираш, това е ясно. Разкажи сега за тази книга. Ветровете ни мраморни. Интересно заглавие, предизвикателно. Не знам на къде води. Трудно ми е да се ориентирам.
Ето сега се затруднявам да обясня кратко.
Няма нужда да е кратко, има достатъчно време. Обясни спокойно.
Да, значи роман е. В общи линии, грубо го наричам роман. Странен, разбира се. Не е за всеки. Обяснявам защо. Случва се следното. Най-добрият ни скулптор български по случайни причини закупва бивша резиденция на тато в едно село на брега на Дунава и прави си ателието там и работи. По линия на Европа пристига европейски проект, минава през Министерство на културата. Всички държави членки на Европейската общност трябва да се изработят по един скулптурен монумент с 10-те най-видни личности на Европа на 20 век, обаче забележи. Не е 14 и 15, като всичко е ясно. Тук е номера е на 20. Големите фигури на шантавирани 20 век. Като той има право, както и всяка държава, да добавят и по трима българи вътре. Вътре в това село, разбира се, живота тече. Той е чуден, влазен,
значи, подводен. Това е, как казват, скулптурите се събират на симпозиум, така ли?
Не. Проектът минава през Министерство на културата и се възлага през конкурс на най-добрия български скулптор. И той започва да работи тези 10 европейци плюс тримата българи, като за да ги направи, той трябва да знае кои са. Това е, чете човека, появяват се глава след глава, 10 глави за големите европейци на 20 век, плюс тримата българи, ще кажа кои са. Но, важното е друго, защо е роман. Той, че има страшна познавателна част и има евристика в откритията за тези нови европейци. Ясно, търсено, умишлено, но Тоест, в това селото живота тече. Той, селото живее като политиката. Ти може да не се интересуваш от политика, но тя идва от дома, ти бърка ти в джоба, говори ти от телевизора и така. Селото също. Той, скулптура, се опитва да живее в друг свят. Нали? Той иска само да твори, само че не става. Те му крадат фенера, поднасят му, самоубиват се пред вратата му и така нататък. Общо взето там е действието. Може би трябва да кажа за кои хора става дума, като говорим да. За европейците.
Кои са тези европейски фигури?
Консултирах много преди да го подхвана този проект, да го работя. Най-много ми помогнаха моят приятел, философа Георги Каприев и професор Иван Божилов, най-големия медиевист, който пък почина преди 2 месеца, Бог да го прости. Но те бяха хората,
медиевист?
Да, в света беше най-големия. Да. Преди да почине. Най-известният византинолог.
Да. Както и да. Защото говорим за 20 век, затова се чудя, че медиевист.
Те ми бяха съветниците и моите виждания, разбира се. Та се спряхме на Екзюпери, на Мария Кюри, на Мартин Хайдегер, на Айнщайн, разбира се, на Джон Ленон, на папа Йоан Павел II, на майка Тереза, на Жан Лено и на Шарлз Дю Гол. Общо взето тя ги извадихме така от като квинтесенция за добро или за лошо, да, на 20-я век, като хора оставили след себе си следа. Добра или лоша, коментарите са различни навсякъде. За тях показано е важното, разбира се, което в някои случаи хората знаят подробно, някои не, но е търсено винаги новото. Да кажем, много ми се искаше теорията на относителността на Айнщайн да е достатъчно ясно обяснена. Трябва поне 6 месеца да съм търсил подходящ пример, за да могат хората да разберат. Надявам се да съм го намерил, но не съм никак убеден.
Това е адски интересно. Значи ти всъщност в този роман разказваш за тези реални големи хора на 20 век, но разказваш за тях автентични факти, истории, както и такива, до които ти си се добрал, изследвайки детайли от тяхната работа, от техния живот, така ли?
Разбира се. Навсякъде, за всеки един, според мен, има, освен всичко познато, има и по нещо ново. Давам пример, да, елементарен. От българите, едини от хората, те отделни глави се появят вътре в романа за тях, е нашия велик бас Борис Христов, разбира се. Там, според мен, откритието е следното. Той отива да учи в Италия, спраща го цар Борис III, отива при Рикардо Страчари, най-големия баритон в света по това време, най-добри учител, свиреп преподавател, тамада и така нататък. Те работят дълго време върху гласа на Борис Христов, като върху глас баритон. Общо ето малко хора са обърнали внимание на това, че Христов не е онзи бас, от който падат керемиите. Той не е Николай Гиров, въпреки съперничеството им между тях. Той е баса баритон, кадифето, преживяването, високата интелигентност, влизането в ролята. Ето това са такъв тип открития. Има за всеки един от хората. Така че струва ми се...
Вероятно, изследователска работа, разбирам, стои зад това литературно произведение. И той изследователска работа в най-различни области, защото тези личности, които ти изреждаш, те са в най-различна сфера.
Да, беше сравнително...
4 години си ровил да търсиш, да откриваш неизвестни факти за тези хора, така ли?
Така е. Значи, това си беше един малък университет. Беше сравнително лесно, когато става дума за хуманитаристи.
Да.
Художници, хора на изкуството, да. Ама като ти се изправи на среща Мария Кюри, или да кажем майка Тереза, или да кажем Битие и време на Мартин Хайдегер, и човек се стряска и започва едно търчане нагоре, надолу, разпитване, търсене, подчертаване. Но всъщност голямата борба беше в цялата тази книга, която сега докато си говорим изглежда сложно, разбира се, но голямата борба беше да се намери езика. Да се говори за тях и за целия роман на език, който може да бъде приет добре, не само да търси се хипнотичното четене, дори нещо няма или да така да изглежда трудно, да трябва да се връщаш да го проверяш, текста влачи напред. Това беше голямата борба, да се докара стилово до говорене за тия хора, до едно популярно говорене, дори смешно на места. Така, някъде звучи лекичко, някъде малко фриволно, някъде се псува. Така е. Книга.
Добре, сега няма как да не те попитам до какви открития си стигнал. Явно, че не са едно и две, но ето както ни каза за Борис Христов, Айнщайн, например, опитал си да обясниш разбираемо теорията на относителността. Как я обясняваш?
Има една страхотна книга на Айзаксън за Айнщайн, която е дебела 4 метра и там доста подробно е работено и описано. Там има примери за теорията на относителността, не за специалната, а вече за теорията на относителността, но те са далечни и неясни. Не се получава. Тук примера го направих с, да кажем, спускате се с ски, изминавате 100 метра, обръщате се назад и викате на съпругата си да пусне шейната на детето, пусне я след вас. Леката шейна се придвижва по следите, идва при вас не толкова заради гравитацията, от 100 метра няма как да стане. Тя идва заради това, че пространството е нагънато. Тя се движи по нагънатото пространство. Тоест, Айнщайн подменя така строго казуалните закони на Нютон с тази теория. Той обяснява хореографията на целия свят. Ние всъщност в момента живеем в един свят на Айнщайн. Полупроводниците, атомната енергия, всички нови неща са всъщност плод на усилията, титанични, не емивристични по-скоро, защото за една година му се случват на Айнщайн. Ето го, значи някакси откритието, ето го горе-долу и примера, което чете човек е по-задълбочено, разбира се.
Уважаеми слушатели, говорим не за физика, говорим за литература с Николай Табаков за новата му книга «Ветровете ни мраморни». Длъжна бях да направя това уточнение. Ако някой сега се включва, да не се чуди за какво говорим.
Да не плашиме хората, да. Виждаш.
Не, много любопитно, наистина, шегувам се.
Да кажем, ето още един много прелюбопитен факт. Докато трябваше да пиша за майка Тереза, имам снимки, разбира се, къде каквото съм намерил, гледам и изведнъж тя страшно ми заприлича на Радичков. Взех да ги сравнявам.
Физически?
Ти знаеш, че бяхме приятели с Огън Радичков, слава Богу, това аз съм имал щастие да живея с собственици преклонения. Но се навързаха главите. Стана и за Радичков, и за майка Тереза главите. Станаха.
Ама ти заприличаха в какво тези двама души?
Физически. Ага. Физически. Те, ако свалиш кърпата от главата на майка Тереза, она се известна кърпа с силито кръщче бялата, и я сложиш
да
на Радичков, някой невнимателен...
Или да си го фантазирам.
Някой невнимателен наблюдател се втурни да му целува ръка моментално. Работата е така. Господи, беше истинско удоволствие да се работи за българите. За Радичков, за Иван Ненов художника и за Борис Христов, защото ясно се вижда, че ние абсолютно по нищо не отстъпват на големите европейци, даже има сравнение там с Екзюпери, малко фриволно така представено. Отгоре на всичко, цялата книга, този скулптор работи, нали? Той излиза глава след глава, той прави фигура след фигура, министъра на културата го проверява и настоява и той да влезе в този проект, ако може да мине номера. Но в крайна сметка, затова са ветровете ни мраморни, защото в самото село живее една луда глава, която се движи по свои собствени закони, не се подчинява, не знае харта за правата на човека или други морални. Той си има собствен морал, но не се подчинява дори на него. Луд завръзване човек, а невероятен танцор. И необикновен. Та в крайна сметка така се получава, че този човек умира, става там нещо, и скулптура се отказва от големия европейски проект и прави паметник на ето този селски български танцор, като го прави по най-добрия възможен начин. Т.е. той прави от мрамора красота. Човека действително танцува, хората чуват това нещо, паметника стои на брега на Дунава, за да нека минават европейците с белите кораби, нека се учат. Да. Тази книга не настоява за величието и така могъществото на Европа. По-скоро настоява за това, че Европа, че стара Европа има културен приоритет изобщо в света, че от тук винаги има какво да се вземе, че ние сме вътре в цялата тази работа и никак не трябва да отстъпваме общо взето, че ние сме си ние.
Затова ли е този обрат? Скулптура се отказва да работи върху именитите европейски грандиозни персонажи, а прави тази скулптура на един незабележим...
Да, това е една от причините, но на него всъщност му се прави вечността. Той иска да направи нещо, да остави след себе си. Оказва се, че това нещо е точно последния паметник, за който говоря. Да не говоря, че има и вътре и други причини. Естествено, българските дивоти, номерата дай на мен, дай на тебе. Нали, един човек на духа, той иска да е над тия неща, не му се занимава с глупости, отказва се. Има бая смешни работи вътре, общо взето цялата тая работа. Хора плуват с лодки, плуват без лодки, давят се, водят жени по реката и правят дубки на дъното на лодката, табелки ми му обърнат внимание. Въобще цирковете са доста, но има и доста сериозна част. Така, надявам се, не всички да е грабнат да я четат, честно казано.
Ами,
искам си читатели.
Определена публика си искаш. Mm-hmm. Каква публика?
Ами аз ги познавам. Те ми пишат непрестанно. Да кажем, когато отворено предаването, примерно в мощния блок на Хоризонт ми се е случило, не мога да тръгна. Те се обаждат, говорим си. Струва ми се, че ги познавам тия хора. Те ме интересуват. Знаете ли кои са тези читатели всъщност,
не,
според мен? Това са хората, които знаят каква е разликата между литература и четиво. Литература е тогава, когато вътре в нея се задават основни човешки екзистенциални въпроси. В смисъл, кой съм аз, откъде идвам, къде отивам, има ли Господ, няма ли, що отглеждам децата си. Когато човек се интересува от такива неща, той се интересува от себе си. Ето тези читатели ме интересуват, които се интересуват от себе си.
Mm-hmm. А пък аз обичам писатели и харесвам писатели и чета писатели, които се интересуват от мен. Не ли също?
Пролет, знаеш, че от теб винаги най-красивия глас и най-красивите очи. Аз не се отказвам никога.
Сериозно ти го казвам. Ето, вчера, сега ще ти кажа, гледах един филм за Георги Господинов на този фестивал на арт киното на Най-Отицин, едно кратко филмче за Георги Господинов. И той говори там, и във филма говори, и на сцената говори. И за пореден път си казах, ето, харесвам го този човек, този автор, защото когато пише, когато говори, разбирам, че той се интересува от мен.
Прекрасно.
Същото, което казваш и ти всъщност. Добре. Ох, много малко време остана. Много странна книга, интересна. Хубаво е също, че така ни я разказваш. Авторите не обичат така отзивчиво да си разказват романите, но пък мисля, че това се отваря апетита към нея.
Е, не можем да си ги крием, нали, затова
да,
сме ги написали.
Да, ето, ама, нали, обикновено кажа, прочетете и така, тя не, аз съм написал, няма какво да обяснявам. Но хубаво, че ни обясни, защото аз лично искрено любопитство проявявам към тази книга в много по-голяма степен, отколкото ако само знаех заглавието.
Просто утре започваш да четеш и ще изпитваме следващите.
Не е издадена още.
излиза. Всеки момент. Издателство Хеликон, да не забравя да кажа. Дан Чуантов направи едно издателство само за български автор Хеликон.
Аз мислих, че понеже Николай Табаков, който не знае, управител на Анубис, издателство, мислих, че сам издат си.
Не, Данчо ми е първо ми е приятел от години, се знаем, и добър издател. После това е блестяща идея с това издателство за българска литература и накрая аз го оплаших много, защото романа стана сравнително тумбест, нали? И хората
колко
се стряскат. Еми, излезе около 450 страници, което си е сериозна работа.
Е, за всичко това вътре, което ни разказваш, не е чак толкова тумбест. Ами, ти така, чувстваш ли се пораснал след тази 4 годишна работа върху този роман? Аз като слушам, мисля, че страшно много си натрупал.
Мисля, че беше още един университет. Истинско удоволствие. Всъщност човек работи с удоволствие такива неща. Зависи от човека. Да.
На 9 май ще го представиш. Сега не знам кога каниш. Не вярвам да каниш цялата аудитория на Дарик Радио, защото няма такава едномилионна зала. Едва ли ще се намери. Но все пак на 9 май го представяш.
9 май, 18 часа, яйцето на Софийския университет. Там интересното, като че ли по-скоро ще бъде това, че Боян Биолчев и Георги Каприев ще говорят за книгата, а тези двамата като говорят, аз по-добре да си мълча общо взето. Ще бъде готов.
Гредия Саша рисува.
Гредия Саша рисува, да.
Знаем някои работи.
Ще свири Герасим, автора на Ветрове и импресариото на Берковската духова музика. Добре, че не сме докарали и Берковската духова музика да гръмне.
Ще бъде много забавно. Ми сега не знам да се чувстват ли поканени слушателите.
Разбира се.
Добре. Ветровете ни мраморни. Романа, новия роман на Николай Табаков, всеки момент ще излезе. Благодаря ти за това участие. Беше ми искрено любопитно.
Аз благодаря.
И съм предизвикана като читателка.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.